Tras las huellas del Che dokumentala aurkeztuko dute bihar bertan Aldabe gizartetxean hemen Gasteizen eta horri buruz hitz egiteko Euskadi Kuba elkarteko Salvador González Santiago daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Salvador.
Egunon.
Egunon, ia ba, bihar arratsaldean izango da hemen Gasteizen Aldaben, Bilbon ere izango da beste emanaldi bat. Kontatuko diguzu zer aurkituko duten dokumentala hau ikustera joaten direnek?
Bueno, azteko esan beharra dago ba, dokumental hau egin dute crowdfunding kampainaren bati esker. Mm-hmm. Eta dirudienez, ba, bi urte pasatu dira Hego-Amerikan zehar bidaiatzen. Eta horren arabera edo ikusi duten arabera egin dute olako dokumentala. Dirudienez, ba, proiektua sortu zen eta 11 herrietan zehar ibili dira Che Guevararen aztarnen bila edo bere arimaren bila. Eta nik uste oso interesgarria izango da dokumentala ikustea, ze nik ikusi dudan irudiak ba oso irudi politak, unkigarriak, eta zeintzuk izan dien bizipenak eta olakoak oso interesgarria izango da.
Imaginatzen dut, ikusiko dugula dokumental honetan ere, bizirik dagoela oraindik zuk aipatzen zenuen Cheren esentzia hori edo?
Ba, bai. Gaur egun zer dagoen imaginatu ahal izango balu, ba, agian berak esango luke lortu nuen. Zegoararen arima edo bere ideologia edo ideiak gaur egun milioika bihurtu dira. Hil zutenek pentsatu zuten ba, horrekin ja nahikoa zala ezabatzeko. Baina horren kontra edo bihurtu zen simbolo bat. Eta guretzat oso simbolo oso importantia da. Ze, bere espiritua zen oso gizon formala, konsekuentea, oso ideologi honekua. Orduan bere ejemplua bihurtu da guregan ba, espiritu bat.
Bez, eta beste jende askorengan ere, bai, zait, burura etortzen zait Tupac Amaruren Volverei, Sere Millones hori, ere Cheren figuran agian ere representatu izaten dana, ba, asko balio izan duelako, bai, noski bere garaian, bera bizirik zegoenean egindako ekarpenak bai Kubako iraultzara eta burrokan ibili zen beste leku askotara ere, baina bere irudia, zait, ia simbolo bat bihurtu da, ez, iraultza, ezkerreko iraultzen simbolo bat bihurtu da, Che, ez dakitzuek Euskadi Kuba elkartetik, nola ikusten duzuen Cheren figurak errepresentatzen duena?
Bueno, gure asoziazioan Euskadi Kuba garenok ba, beti izan dugu adibide bezala, ez? Che Guevara eta Fidel Castro, ez? Horiek izan ziren Kubako iraultzaren edo iraultzen egileak, bueno, egileak beste batzuk ba, izan ziren, baina horiek uste hot izan ziren nagusi zenak, agian. Che Guevara Guatemalan egon eta gero, Mexikora joan zan, eta han ezagutuzun Fidel Castro, eta han hasi ziren antolatzen zeban beste batzuk han juntzien lago eta bi, Kubara llegatu zirenak. Eta egin zituenak askoz gehiago, baina uste dut buruak edo buru pentsagarriak zelan esango nuke oinarria pentsatu zutenak izan ziren horiek, ez? Eta oso pertsona oso guretzak simbologia honekua da, ez?
Eta orain, Salvador, galdetan izan dokumentalean, txeren figura hori edo bere bizitza, bere esperientziak lantzen dira, edo bakarrik, zuka helenago aipatu bezala, ondorenera gaur egun arte iraunduten bere esentziaren zati horiek?
Pues nik uste dana lantzen da, ez? Dana lantzen da, eta gainera gaur egun ikus daiteke zelan dagoen gaur egun egoera Ego Amerikan, adibidez Txilen, Kolombian, Argentinan, eta baita Boliviako kolpea ere. Ze Bolivian gertatu den estatu kolpe bat, eta hori izan da, Segebaranen ideiak aurrera joanen direlako. Ze Evo Moralesek, kriston reformak egin zitzun, eta kriston askunde ekonomikoa lortu du, eta beraztasunaren banaketa asko lortu du, eta oin beste pasu bat egin nahi zuen, eta aurkariek moztu nahi izan dute bere ibilbidea. Eta hori da Che Guevararen ibilbidearen astarna, edo astarna handiko bat, ez? Zelan bihurtu diren Ego Amerika, adiez, Venezuelan, Nicaraguan eta olako herrialdetan, zelan bihurtu diren Che Guevararen ideiak.
Bai, ez, eta bera Bolivian hil ondoren, 42 urte beranduago, nola Bolivian ere jarraitzen duten agian, ba, legado horren beste izpi batzuek. Salvador?
Bai, alauze, nik pentsat.
Bai, galdetu nahi nizun ere bai, jake Euskadi Kuba elkartearekin ere hitz egiten ari geran zure bitartez, askotan txeren figuraz hitz egiten denean, dudak sortzen ditu nola erabili izan den bere itxura, ba, hain proposito ezberdinetarako, bai noski, ba, orain arte aipatzen genuen iraultzailetasun horren aldarria egiteko, edo bere figura simboliko hori ezkerrarentzako, baina beste askotan bere aurpegiak hasi marketineko propagandarako ba, elementu bat bihurtu dela ematen du, ez dakit ze iritzi duzuen horren inguruan?
Bueno, kapitalismoak oso azkarra da. Eta dana bihurtzen duen merkantzia bat. Eta baita Che Guevararen figura ere. Eta bihurtu dira bai askotan ba, kampaina mediatikuak, kamisetak, ez dakit zer da. Azkenean bai batzuk erabili dute merkantzia bat bihurtzeko, baina guretzat ez da holan. Guretzat oso sakon ideologi sakon bat da, eta bere pausoak jarraituko ditugu guk. Guk ziur gaude bidean gaudela. Ez dakigu noiz lortuko dugun, baina oin ikusten dugun arabera, ba, asko lortu da. Eta guk lortuko dugura. Hala ziurtatu dezakegu. Bai.
Eta ikusten da badagoela oraindik. Bai beharra eta baita nahia ere txeren figura aldarrikatzen jarraitzeko, pasako gara orain dokumentalera zehatzean. Ondo iruditzen aldi mazizu, Salvador, kontatuko diguzu nun eta noiz ikusi dezakegun dokumental hau?
Ba, dokumentala, izena dira Vanessa Pérez Gordillo eta Raúl García Sánchez, filosofian eta antropologian izentziadunak urren ez urren, eta bihar Gasteizen egongo dira beraiek pertsonalki aurkezteko egin duten dokumentala. Eta egingo dugu Aldaben gizarte etxean, Arratzaldeko 6etan, eta izango dugu dokumentala, eta gero ba, aukera izango dugu galderak, gero ideiak plazaratzeko, eta beraiek izango dute aukera guri azaltzeko zelan indan, eta zer esan nahia duen olako dokumentalak. Zeintzuk babesten dute dokumental hau edo antolatzaileak zeintzu diren Euskadi Kuba, Askapena, Komite Internazionalistak eta Anton Makarenko Kultur Elkartea.
Eta hori bihar arratsaldeko 6:00 zuk aipatu bezala hemen Gasteizen Aldabe gizartetxean komentatuko dugu ere Bizkaia aldetik entzuten digutenentzako, ba Bilbon ere izango dela etzi aste azkenean arratsaldeko 6:00 hau ere Zirika espazioan Rondakalean izango da. Ez dakit bertan ere izango diren dokumentalaren egileak edo hoiek Gasteizen bakarrik?
Ez, beraiek iriz-iri joaten dira dokumentala aurkezten, ez da sortzen diren ikusmina asetzen pizka bat. Bai, bai, horiek bihar etorreko dira, neu hartuko ditut, gero joango gara leku batzute, kompromisua txude euskate, eta gero, arratzaldeko 6:00, han egongo da dokumentala aurkezten.
Ba, hortxe ikusteko aukera eskatuko dizutoren Salvador, elkarrizketa bukatzera goazela, gonbidapen egin dezazun jendea hurbildu dain bihar.
Ba, batzuk, ez dakite zer galtzen duten. Nik gomendioa eta deialdi bat egin nahi diet, batez ere olako munduan ibiltzen garen hoi, ze kriston dokumentala ikusiko dugu eta gure barruan sakonduko da gehiago Che Guevararen ideologia da etortzen diren.
Hortxe, Che Guevararen herentziaz gehiago gozatzeko aukera Tras las huellas del Che dokumentala bihar eta etzi, arratsaldeko 6:00 Gasteizen bihar eta Bilbon etzi ikusteko aukera izango da Euskadi Kuba Askapena Komite Internazionalistak eta beste hainbaten eskutik Bozesen Lucha taldeak egindako luzemetrai hau. Eskertzen dizugu Salvador gurera etorri izana azaltzera eta hurrengo arte.
Bale, zuei.
Agur,
Venga, zuei.
Agur. Bederatziak eta 48:18